Assalamualaikum sunu mbokk deglukat yi man sen mbokk sen xarit Omar Diaw Sek ma delu ci wat fi ci radio bi ci sen émission buñ leen di defal ay bis bu jot ñu diko wax émission penchum rew mi ñu leen ko defale fi ci WPAT 930 AM mu di WPAT 930 AM su fekk yene nga amé sen poste radio ngeen man ko deglu ci 930 AM mu di 930 AM ci bir New York ak liko wër wala su fekke yene ngi ci bir États-Unis wala Canada wala ba Amérique Latine ngeen man ko deglu ci sen téléphone ngeen dial numéro bi ma len di bëgg jox mudi 717-734-6950 mudi 717-734-6950 wala ngeen man ko deglu ci benen number bi mudi 458-204-5650 mudi 458-204-5650 su fekke yene ngi amé nak sen ordinateur mudi computer bi ngeen man ko deglu directement fep fu ngeen man ti nek ci bir aduna bi ci www.wpat930am.com su fekke émission bi tamit jall na di ngeen ko meuna deglu ci allodakar.com bu suñu xarit modi bo jagne liko tambalé ci bisu aller ba tay bi ba aller ba balé di ñew insha Allah mbokk yi comme niñ len ko waxe rek yene ngi deglu sen émission penchum rew mi fi ci WPRT 930 mudi émission penchum rew mi ñu len di defalal liko tambalé ci fukki waxtu ak ñaar ba ñaarelu waxtu ci suba mudi 12 midnight ba 2 AM di minuit ba 2h du matin xam ngeen ni nak tay ji fep fo dem ci aduna bi business suba modi magalu ko poroxan bi insha Allah rawatina ci poroxan waye rawatina ci rewum Senegal kon xamna nit ñi def rek dañuy ñew deglu alquranul karim waxu yalla subhanahu wa ta'ala limoko emission bi suñu paré do ra ñew ci li nga xamni mom mo dess ci emission bi insha Allah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين صدق الله العظيم ني نيان سي بركه فاتت الكتاب بوب نيغا خامني نيو فيبر نيك سي لالو اوبيتالي اك ني فيبر نيك سي بير كيري اك ني فيبر ديكو ويالي ñom ñep yalna yalla fëgg seen bop torof lañ ci dit wër ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam te bo legge mu baña teurel ken ñi ngi ñaanal ñi nga xamanteni ñoo nekk ci kasso yi ak violon yi ak prison yi ak ñi ñu tek ben place yalna yalla xirtel ñi yor seen mbir ñu atteleen dawal ci yermande te bayileen ñu delu ci seen njabot te bo legge ñu bañ fa delu ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam di ñaanal tamit ñi nga xamni ñoo fi fatu lako tambalé alarba bi ñu genn ba alarba tay bi ñom ñep yalla nañ di dawul bu yu yalla nañ leen yalla jéggal yalla nañ leen ay yalla atté ci yermandem te dekkal leen jannatul firdaws yalla nañ leen yalla def ñu di dekkando sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginaaw loolu ñu ngi ñaan yalla nañ yalla wacc jamm ci aduna bi rawati na ci afrique gañu bayiko waye rawati na afrique soow jant gañu bayito waye rawati na it rewum senegal gañu bayiko mais rawati na it fep fu nga xamanteni doomu senegal nek na fa ci bir aduna bi waye rawati na fi ci amerique gi rawati na ci états-unis d'amerique gi waye rawati na ci dekk bi ñu tok mudi new york city di fi defé émission bi lepp lu fu wayji tit ak diko fi moyto ak diko fi ragal ak diko fi daw yalla boko gis lepp lu nga xamanteni waye mi ngi koy ñoddi ak diko wut diko xecc mu jëm ci yow yalla nalako yalla deful te mu gën ci yow bu gënal ciewit yalla nako yalla muju soppi ba mu muju gën ci yow ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla nani yalla muccel ci ciatu lamiñ lu ay ciatu beut lu ay ciatu xel mu ay ak ciatu khalima lu ay muccel ci pexam non buñu xam ak buñu xamul buñu yeg ak buñu yegul buñu jégué ak buñu sori buñu gis ak buñu gisul ñom ñep yalla na yalla mabbe seen pexé yalla nani yalla tek ci seen kaw ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te musal ñi ci ñom muccel ñi yalla nani yalla defal xéewal ak mucc ak lepp lepp luñu bëgg mbokk yi comme niñ leen ko doon waxé légui rek xam ngeen ni bis nak suba insha Allah ci alhamas ji di tombé 6 février mo fassiyene nek 2025 mo fassiyene tombé datu magaluk poroxane gog nga xamni dañ ci def magaluk soxna jaaraytullahi busso mam jaara busso nak defena ni ken dotu ko laccé aduna yépp xam nañ ko ndax tubarakallah machallah doyna ciir nga nek wajuru jigen bu seigne touba cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu rawatina nak lu jitu lolou nga nekkon doomu nit ku bax nek doomu diine nek doomu dara saxon ca yoon wa di jaamu yalla ragal yalla ba ñepp xame la lolou kon nak soxna jaar bu so mom niñ len koy waxe guddul fan waye dundam tubarakallah yatuna ndax demna fu nek tay ji turam ci aduna ci lu bax ak yiw ak nek fam model bu nga xamanteni jigenul islam yep tay ji manam dañ koy titero ndax it tur wuyina borom ndax wuyina soxna maryama bint imran mudi maryama bint hannatu mi nga xamanteni mom momalen wax imran ak hannatu ñoko jur te mom momu tubarakallah machallah mom modi ndey yent yalla isa ibnu maryam mom mom nga xamni mom lañ dañ wax maryama jariyatullahi maryama la voisine di je ki defone yalla mudi dekkandom ndax foko ma sa tollu rek mom ñang ko yere won ci mihrab ba nga xamanteni modi fofu ci baytul muqaddis mom mu nekkon fofu ci janguba fofu lañ ko yare mu nekk fa xamul won dara luddul diine ak yalla tubarakallah ba yalla defal ko xewal gogum may ko dom ju bax joju mom tamit jamono di dox ba tur wo mam jaara buso am ko tubarakallah ma sha Allah kon nak ba indil ñu ki nga xamni mom modi seigne touba cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu mouride diko titero juliti diko titero senegal diko titero afrique diko titero aduna bi yep diko titero ci yoonu l'islam ak bax ak ngor ak jom ak fit ak ful kon nak tubarakallah ma sha Allah ni ñi wax rek ñong ci ndokel nak communauté mouride bi yep te di len fatali ni insha Allah bu len ko faté suba le magal gi nenañu ñong koy défé fofu insha Allah xeyna ñakul ni serigne saliou samb so amé jot dana dugg wala kenn ci daaira mama jaarabi bu soba yalla may wax nañ dal sono fat sam ma don wax ni ñong ko fasiyene défé fofu ci salle bi nga xamanteni mo nek ci entre 116 ak 115 ci 8 avenue bi machallah salle bobu ken doto ko présenter ñepp xam nañ ko adresse bi nek 2445 Frederick Douglas nenañu inshallah bu lika tambalé ci 16h manam 4h ci ngone inshallah ba 1h du matin ñi ñaan nak ñepp nañu téla ñew té nañ ko daan def rek and ak sutura ak teranga ak yiw ak dal wax deug yalla lepp teggu ci yoon mu baña am ben bruit wala ben dara ndax xam ngeen ni jamono tamit legui neexul te dekk bi dafa changer te nit ñi ñu ngi cibler immigré ak yoy yep dal te wax deug yalla yalla bari na sutura donc ñu ñaan rek na ko nit ñi daan defé tubarakallah machallah ñep ñew defé ko nonu mais ñu ngi wax dal ni inshallah 16h lay tambali ba 1h du matin bu ko defé nit ñep téla ñew ci programme ba lepp luñu wara xajal ci programme bi inshallah ñu xajal ko ci ñong ci ndokkel communauté mouride bi yep di ci ndokkel tamit ñi nga xamni ñoo di daaira serigne basirou fadou maduma mbacke mi nga xamanteni mom mo yoron cieur bobu tubarakallah mudi peroxane gogu ba njabotam gi tay gi yor ko lu ci tambali won ci serigne modou mustapha basirou mbacke muy rogat ba ci tay gi ki nga xamni modi khalif general bi di serigne muntaha mbacke ibnu serigne basirou mbacke ibnu serigne touba cheikh ahmed bamba mi nga xamni tay gi mom mo jité lolu wa daaira daara minam yep ñu ngi len ci ndokkel di len ci ziar bu baax ñu indil nak len ben waxtaan bu 10 minutes quelque bu ñuy deglu ci soxna jaara busso ki nga xamni mom moko def mudi serigne basirou mbacke xelkom machallah di borom xam xam bo xamni ken dootu ko natale natable wax deug yalla ci xam tarixu keur serigne touba cheikh ahmed bamba ak sang yu baax yi ak yonent yu baax yi ñep mo am lu mu ñu ñewal ci mam jaara busso rek inshallah ñu doora ñew ci li dess ci programme bi inshallah mbokk yi bu len fatte yene ngi deglu seen émission penchum rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di seen mbokk seen xarit Omar Diaw Seck waxtaan wi ñu fi tambali won kérok nak tay ji dana ñu ñew agalé ko muy problème bobu am ci Sénégal bu ko défé am nañ yenen version ngeen mëna déglu ndax yoy yëpp bu ngeen gisé ñu diko def dañ ci def pour jangal ci nit ñi pour nit ñi jang ci aduna ndax ciow la bari na lool kon nak ñu déglu Serigne Basirou Mbacke xelkom ci waxtaanu soxna Jaara Busso rahmatullahi alayha.
noni bayam demewon don borom xam xam bu deg fekk don ko rafetum xel julit yep gërem loko mu don jiit bodi adna yit sopp ko ngir xam xamam bu leer ak u samontem ak degguk waxam ak atem bu jup noni le way juram wu jigen mam jara jaratullahi sallallahu alaihi wasallam buso donal momitam jëm ju bax du fegu di ko am diine don ko bari ay julli ak wor ak sarxe donon ko wamato ci dogalu borom donon ko taxaw ci warwar diinem ci digentem ak boromam ak warwar yako war digentem ak borom karam bobe ñoko bolel muy mamour ant sale mu don ko dan yar ak njabotam ci mu don ko dan yar ak njabotam mom mam jaara ci diine ak ngor di len yar ci ak lab bayina lu mu len dan netli xessay nit ñu bax ni serign bi ci ak ñawam ak bind bu set bi ko sun borom bind daf daan deglu netli yoy sun mam jaara di netli diko japp diko jema jefe ta boba sax amagul ak ragne serign bashir neena amna kuma doylo kuma netli ni masna fekk ab jotaayam ben bis mom mam jaara mi wax ni nit ñu bax ni de dañoo baxoo won di taxaw guddi waye neena serign bi mujj bimu dege baat bobu mo ni nit ñu bax ni dañoo baxoo won di taxaw guddi bima ko dege rek la tambali def guddi gu jot mu jog dem di taxaw ca ëtt ba ta boba demagul dara waye lepp ngir bëgg tammu jëf nit ñu bax ni lolu kon day melni sonne gu sun borom sonne ay mbiram la ni bu sayri tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni alifan nuska wal ibadata wal khilwata tiflan wa hakadha najba'u ni minna ak jaamu yalla ci julle ak wor ak rendi waye non la mine yit wetaay ca ba muy don ko ne waye nak non tanne fi yep yit non la len sun borom di baxé bañ tam ak jaamu yalla ci sunu ndaw mu don ko melawo bepp jikko bo xamni dañ cey tag nit yalla yi rek non la señ bi dan doxé ma sa deg dara lu ñuy taggé nit yalla yi ta du dana dem diko jëm ta baba mi ngi ci digënté ñaari way juram ak mbokam ñen ñi ñeeku mag ñen ñi mo leen mag señ bi yalla def na musta tumuranki musta won ay way juram gannaaw musta nek fenn ci fudul ci ron ñaari way juram yoy fa la defé lepp ken musta xam ci mom dara yi lu wuté kit lu jëyoo ki tagge kel musta xam ci mom mer wala ab xulo wala dagonté wala wérante jamono bu né day soxla wala koy amal jariñ ba muy wéddi jaamu yalla serigne bashir néna jigen ju daan yor serigne bi netti nako niko li di gar goné yi dara musuko ci gar ni ay joy ak ay baj baje baj baji ak ay wad wad lum ma sa xif xif lol do waxna ni bimuy namp banim amé ak ragné kenn musuko yor di rombu birab buñuy moye yalla ba birab buñuy dajalo di fo tadu dafa yengutu daan yengutu bu tar di baj baj yu tar ba da ngay tit ci mom ba fokk nga depp jaar ci wenen yor ba lol dañu muju xam ko ci mom ba bërepp bu ñuy fo ba bëre bu ñuy def ay tiaxan ba bëre bu ñuy may yalla kenn du ko boot ba nga yor ko jaar jaar ak mom fofu loolu mujju nañu ko xam ci mom loolu moy mbirum suñu borom tanuk suñu borom la naka nonu mom momi ko daan yor daan netti ni bam féré am soow la tambulé wona moy to tok ci lalu soxna jaar jamono bu ne daan sax rek ci peggu julli kay bi ci neeg bi julli kay bi ci bir neeg bi fa daan sax ba mujjon nañ sax di sikki sakka ndax nit la ngir wote gogum mu wote ak li xam ba mag tuuti ba mata dem dara ñu duggal ko ci jangu kay bi waye ba mu dalé dañu gis mu fonku jang mi lool am ci itté lool du taggu allo am ben yoon di ko gis mu waramte ak xalé ñu xam nak ni nak li amna lu dox lu nek ci amna lu nek ci mom ndax borom xel ak ku déssé yit duñ xam lu leen di jar manam du borom xel fañ koy xamé ku déssé moy ka mankim xel ñang koy xolé ca la koy wara jariñ ak la koy wara lor ndax du ci duñ xam ñu gisé nak mom lepp li aw yow mu farlu ca xamé nañ ci ni manki wut am xel ñu gisé lepp luy ab safar mu diko moytu taku manki xel ku na ñaar yi di lent ci yow do xam la bax ci yow ak la lay lor ñu xamé ci ni mom mi dafa am lu nekk ci mom da gis nañ ni bu len lu koy jariñ amu ca morom lepp luy nuru lu bon du ko jégué fenn nga xamni kon amna yewute go xamni ak dof la waye amna ndof go xamni yit ak yewute la amna gatt xel go xamni ak yewute etek motax lañu daan ci ci mom lepp ñu mujju soppi ko ak rafet ndort ak deggal seen yaakar ci mom serigne bi bamu ferem soow lañu ko yobbu ci mamam nijaay soxna jaar yu ñu la wax tafsir mbake ndumbe nijaay soxna jaar yu ñu la wax tafsir mbake ndumbe fala ko bayam yobbu o maga ci jollof serigne bachir wax na serigne bi ci bopam moma net li ni bima sama baye di yabal ci sama mam joji bobu ma nga ndax wax na ni at mum fere rek lañ ko fa yobbu boba bim fere la mamour antiseli tuxo mbake bawal dem ndax ndakam ndax ngi ci wetu mbake non la ko yobbo ci mamam tafsir mbake ndume mom mu nek fa ba mata dal dal tambule jang mom moko jëk tambule jangal sax diko jangal alcorane ba lu bari ci mom la ko mokale mu doga faatu tafsir mbake ndume mi ngi doon jëm ju bax ku bari xam xam loon don ko am diine bokku na ci liñu rafeté ndort ci mom Serigne Bichir wax na bi mu demé ba bay faatu dafa fekkon muy bind ab kamil bo xamni dafa tambulé ci xaju kaw bi tambulé ci xaju suuf bi ngir di bëgg sa bu demé ba ben pass bi nopi bam diko wawal dir ba mu wara tok muy bind ba ca dess wax na bi muy faatu mi ngi tombé ak mu tollu ci xaj bu jëk bi mi ngi ci tollu ci fi sun borom di waxé ni wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun xaj ñaarel bi mu tollu ci fi sunu borom bi waxe ni ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarra wa ahsanu maqila ene yalla deggal gaat nga ci mom te yeram ko yerma ngi yatu gannaaw bu mamam joji moy tafsir mbake ndumbe faato la toxu dem ci nijaayam Serigne Bousso bi Mohamedou Bousso la tuddu ñu gën ko xam ci Serigne Bousso bi mu don imam di borom xam xam do don ko boole ak sel ak ak ñaw ak ak ndambaare ak koolute ni way kat ba waxe ni jamaa ash-shaja'ata والخضوع لربه ما احسن المحراب في المحراب بولنا اك جامبار اك ترخل البروم اب محراب تي محراب نك دار دخو
Assalamu alaykum pinchum rewmi
ma alaykum salam wa rahmatullah
ku bax koku
seigne saliou
seigne saliou samba nga def
ñi ngi lay ziar bax aladio mar
yalna yalla nangu ziar samba
di am bekte ci li yalla
jerejeuf samba
di am yaakar ci li dem yalna ci yalla la fiat
amin ya rabbal alamin
ku deg ni ko annoncé xamni ku don nan café jega don wax tay ji
waaw
jaar nga fa ga jaar
wallahi samba ndaysan
defon nga ko daw ñu fekke dem yalla nañ fekke wat diwen
amin ya rabbal alamin amin
omar waxtaan yu amna solo rab deg na waxtaan yu ne nek waye wi rar
wallahi ndaysan
on nak fa ngay jele ji xam nga ko waye ñi deg nañu yalla fay la
amin ya rabbal alamin
xala nak li sa programme bi sarse li ngi ko waxe legi rek Omar lo da wax ma gënalé bam yag nga mi ngi ni kon xam nga loolu excellent
deug la loy bañ mi yag ci bu ko sakal
ni ko waxé ci aduna warangal kep yakana ni loolu tay ji wax nga wax ba kon du jar ñu ci arrière at way aduna bi fa gawaj ci suuf yi su am solo
deug la sam
ba tax na fi ci New York ni nga ko da défalata nga ni ko nonu tégal nga ñu waxtaan té yow kenn dakkulo ci waxtaan kon yalla yalla fayat la
amin samba
Omar daayira soxna jaara bi nga xamé ci danaka boy wax ñoo ngank yefi neena ñoom ñepp ñi ngi lay sant di la gërëm soxna momi de nga Sénégal waye dara manki
wallahi samay jigen lañu sama
xalé jaatu faama jey baay tay xarit lañu tay jigen lañu
wallahi
la fi nek matale ko jottale ko sekk soxna faama jey
wallahi
and ko ak adjaratu mam ak sujjo soxna mère sen digal
deug la
baay soxna fat sambu sa lepp ak adjaratu nakoy bu ñi ngi and doxal bi tubarakallah ma sha Allah lepp ngay dox
deug la
ko fekke dembu sen daayira nga xamni ñi bir bi ñor leen way bir bi mo toll non Omar and ko minenu baxal xadim ni ngi ko waxe legi serigne bassirou fall serigne sadef amar
wallahi ndaysan
way and ko jant tax ci de serigne pap kan ma jaara ñom ñep rek ak ndaw ci touba ye ko mëna doot
deug la
way serigne pap trani jeewriñ ak serigne fall joxum ko ñep ma nga sant la gërem la
ndaysan ñoko bokk
kon amar ñi ngi ci wo aduna ni ngi ko waxe legi ndax rojo bi kan da yaatu bo ci waxe xam nga ni famuy sanni ko tabarakallah yalla ci yalla la fiat
amin amin samba
maw nango ko waxe ñi ngi koy defé ci 106 bi rek ci kaw et awani
Je suis là. Wa mbokk yi comme niñu ko waxe non rek nonu Seigne Saliou Samb duguna waxna ko te defena lolu matalena machallah ñom ci ziar ñep di ci ziar soxna Khalifal mu Seigne Bassirou Fall ak ñom Seigne Bassirou Fall ak Tubarkal machallah ñom Seigne Cheikh Sadibou Fall mbokk yi Seigne Mustapha Bassir yoy ak Seigne Muntaha Mbacke ndax xam nga nama len ko yag waxe rek ni mam Seigne Kokki Ndiaga Issa Dieye mom la Serigne Piri yekoti won domam jox koko mo am ci mudu mam Diop Soxna Fall mi bayu Soxna Fadi mudu mam mi nga xamanteni mom lañ jox Khadim Rasoul mo am ci Seigne Bassirou Fall mudu mam bayu Seigne Mustapha Bassirou ak Seigne Muntaha Mbacke mi ñom nak ñonga bokke ak Seigne Muntaha ak ñom ni Seigne Bassirou ci Pir ndax Serigne Pir modi sen mam ñu bokku tud dekk ci tundu kel xaar Amel Fall sen mam kon ñonga len di ziar bu baax di len mayli ma sha Allah jere ngeen jef wa daayira mam jaar bu se yeen ñep ma ngi len ci ziar ñom soxna momi sen soxna fama jey fat samb ñomin khadinjay tubarkala ajiratu kina sam ñep ma ngi len di nuyu te di len ziar ci gudi soxna jaar bu so san neexna lolu ajaratu fatu geewal mu groupe sopna reeni yalna yalla may gudd fan ak wer ak barke te werel batam tubarkallah machallah nama ko waxe won rek lamu way mam jaara buso bala ken wayti lu raw lolu wax deug yalla dana ko wacc mbok yi comme niñ len ko waxe won rek yene ngi deglu sen emission penchu rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di sen bokk sen xarit Oumar Diaw sek ñu indi lat len compte rendu en wolof bu conseil des ministres bu 5 février 2025 la nga xamni mom lañu jëlé ci palais présidentiel batay ñu indi len ko ngeen deglu ñu dooru ñew ci li nga xamni moma def ci programme bi insha Allah
lu am solo la ci dundinu askan fataxna njitu rewmi wote bobu mu dan wote wer wu jot ñu wara genn setal rewmi waxna nañu ko chambar ba gën ko ñongal lolo tax mu bëgg ñu bolé ci ndongo yi nga xamni ñi ngi ci l'école tubab yi ak ñi nek ci daara yi tamit bëgg na taxaway bu bes bobu inshallah ñu amal ko ci bu ñuy fêté indépendance au Sénégal le 4 avril bi di ñëw jitu rew mi néna nañu ci bolé conseil de quartier yi ak lepp luy association de quartier waye yi bëgg nañu bolé ci kurel gu melni sonajet bi nga xamni mom moy anbalit mi ci rew mi ci waxtaan yoyu yar tamit lu am solo la ci rew jitu rew mi bëgg na ci njangu ndaw ñi ñu duggal ci li ñuy tuddé instruction civique moy li nga xamni mo leen di gëna yar ba ñu mëna am taxaway bo xamné dana rafet lool bis bu ñu maggé ba nek magi rew mi muy walu civique ak discipline jitu rew mi ci loolu la daldi jëlé taxawayu rendre hommage sargal jangale kat yi nga xamni ño nek ci daara yi amna cérémonie bo xamné suba inshallah dina len sargal fi ci Dakar waye bëgg na ci bir njang mi ñu duggal ci xarale yu yees yi té ñu len di tuddé intelligence artificielle ak numérique d'une façon générale lever tamit di téré yi ñuy bind lu am solo la ci li jangal xalé yi jitu rew mi lolo tax mu bëgg ñu taxaw ci wétu bind kat téré yi waye yit fexé ba mengalé jamono dentu kayu téré yoy di bibliothèque jitu rew mi bëgg na bala yag manam ci wéru juin 2025 yi ñu taxawal ndaje mu reuy mo xamné ci lañuy waxtané mbiru libre ak niñu koy jàngé ci toujours bëgg yamalé ci digënté nit ñi njitu rew mi waxna njitu jawri ñi mu dajalé ben conseil interministériel bo xamné daf koy jaglél li tubab di tuddé économie développement de l'économie sociale et solidaire té muy manam kom gi nga xamné jappal ma japp la té mu law lol ci suñu réew mi waye bëgg gëna ñongal dundinu sénégalais yi njitu réew mi waxna gouvernement bi ñu taxaw taxaway bu am solo ci walu ndox mi surtout li fété monde rural moy manam dëkk yi nekk ci biir réew mi lolo tax jitu réew mi bëgg ñu ñongal ndox momu daldi yegg ci population yi nekk ci biir réew mi jitu jawri ñi mom waxtané na liggéey bi nga xamné mom le technicien yi nek ci ministère yi def ci programme yi ak projet yi nga xamni ño wara jëmmal agenda 2050 lu tollok juroom ben fukki projet yo xamni japp nañu ne projet yi ñu wara taxawal la njitu jëwri ñi waxtane nako ci conseil des ministres tay bi ci li nga xamni nak mo aju ci supprimer biñu supprimer conseil économique social et environnemental ak haut conseil des collectivités territoriales njitu jeuri ñi néna dinañu respecter dinañu tek ci yoon far gogou nga xamni mom lañu far ñaari kurel yoyu ba taxna dinañu garantir ak ak yellefu liggey kat ya nga xamni ñom ñoo ca nekkon te dinañu def liggey bobu ci ni mu gëna ñongé inshallah ba ñu respecté ak ak yellefu ñafa nekkon loolu ci teunk mo doon li ñu jëlé ci conseil des ministres no ngi leen di gëreem di leen sante di leen ñaanal jamm
wax nga deug ñaani bañ na motax mu indi len wireless activation llc ñu ne wireless activation llc bobu na kuy general manager ba ñu ni koku modi yusu job setu la jor ngone lati ñom ñuy bak ñu ni numéro téléphone mi ngi nek 9173373724 ñu ne lolu nak fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 116 street ci adresse ba nek 126 west 116 street between 7 and lennox avenue ñu ni numéro téléphone store ba mi ngi nek 646 454 0857 ñu ne fax ba mi ngi nek 646 454 0802 ñu ne fofu nak tubarkala machallah dinañ leen defal phone activation dinañ leen jaay ay phone card dinañ leen defal fax dinañ leen defal copy dinañ leen defal scanner dinañ leen defal translation ci anglais jëm ci français wala ci français jëm ci anglais fofu tamit dinañ leen jaal ay fax phone accessory mu lu jëm ci ay charger ak ay batterie ak ay protège wulbeutiko nak am protège spécial bobu nga xamni fofu rek la am da ngay ni ñew ñu jël téléphone bi niñ leen ko jaay won ñu nat ko marqué ko duggal ko ci verre bi lema soti mom boko yéré sax ku ko gis day fokk ni amul protège dula diesel dula encombré waye tay non lay dëgëré dinañ leen defal tamit ay photo photo yoy ñu ni photo passeport la tubarkallah machallah bu ngeen jëlé tamit ay téléphone mën nañ leen bolé compagnie bi connecté leen amna simple mobile amna unlimited boost amna h20 amna t-mobile amna ultra ak yenen ba paré ñu leen wax ni dinañu jël all credit card dinañ jël mastercard dinañ jël discover dinañ jël american express dinañ jël visa tabarakallah machallah fofu moy wireless activation llc bu alhaji yusuf diop ba nopi dinañ leen jaay ay phone card di leen charger bu nga nek ci sem kër woté manam buñ leen wolo tabarakallah ñu defal leen ko charger leen ngir mëna woté extérieur mëna woté fune amna vectraphone amna calling room amna dalaphone amna penless amna nobel amna boss revolution kon dal fofu mi ngi nonu ku yexati ñak daw leen ngeen woy alhaji yusuf diop wala ngeen dem ci manam website bi ak wala ngeen dem ci emailam bi nga xamanteni modi fallubiz@gmail.com yusuf nak neena bu ngeen amé lu ngeen di complain wala lu ngeen bëgg commander man ngeen ko woté ci numéro portable am modi 9173373724 fofu modi wireless activation ci New York City wax nga deug fofu modi Moulay Dabakh Shipping Moulay Dabakh Shipping a vos bagages destination dès le lendemain ñu ni fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 61 Saint Nicolas Avenue ci Harlem ci New York City ñu ne dinañu ubbi manam altiné ba samedi liko tambalé ci fukki waxtu ak ben ba juroom ñenti waxtu ci ngone fofu ci Harlem ñu ni bu dess dimanche bi dana ubbi liko tambalé midi ba ci juroom benni waxtu ci ngone ñu ni fofu nak di Moulay Dabakh Shipping kiko géré modi Abdou Aziz Ndiaye wala ngeen fekk fa soxnam Aïda Diagne ñu diko xawax Aïda Bondé ñu ni numéro téléphone office bi mi ngi nek 9179575168 wala ngeen woti cell phone bi di 646 319 2617 mudi 917 957 5168 wala portable bi nek 646 319 2617 bu fekke da ngeen nek ci Dakar nak am ay bagage yu ngeen bëgge joggé fofu indi ko mudi GP bi na ngeen woti ci numéro téléphone bi 221 77 912 63 96 wala ngeen woti ci 221 77 272 24 76 wala ngeen woti ci bureau ba nek 221 33 860 96 64 ñu ne nak fofu mom modi Moulay Dabakh Shipping dinañ leen yëngul ci mbirëm di leen jaay ay billet avion bu ngeen amé bagage bu jëgë New York bu ñu leen ko yobulé tay seen wa kër ye jot ci suba ta tabarakallah machallah yalla dina ci def sutura ñu protéger ko sam ko ba mu yegg mu dem ci jamm ngeen jot ci jamm bu ngeen démé Sénégal tamit yor bagage yu nga xamanteni da fay jëgë Sénégal wara ñëw fi aux États-Unis nu mu mënti tollu dinañ leen ko joxel fofu ci numéro bobu ngeen dem ci Wakam Cité Avion mën ko fa yobbu wala fu ngeen nek ñu jël ci ko tabarakallah machallah après len sen bagage yoy indi len ko ba mu meuna ñew fi nga xamni modi New York City kon nak fofu nak mom modi Moulay Dabakh Shipping ngeen meuna wote fi meuna jot ajeratu Aïda Diagne ñu gën ko xam ci Aïda Bondé
ba romi ni du yewen du am ci jaar ñi la jëm sen jo deram di jafet
Prestige Multimédia. Prestige Multimédia Electronic Store bu suñu mbokk suñu xarit Khalifa Ndiaye. Ñu né nak bom bu ngeen bëggé jox ak mom na ngeen ko jot ci téléphoneam di 646-354-8420 mu di 646-354-8402. Ñu ni fofu nak di Prestige Multimédia liñ leen di défal moy di leen jaay ay cellphone, ay computer, ay tablette, ay gaming device, penless calling card, accessory ak yenen. Dinañu leen défal repair, unlock, upgrade ak removable virus. Bu ngeen jëndé téléphone tamit dinañ leen mëna connectel ba ngeen mëna am ci compagnie bu leen neex. Amna Red Postcast, amna T-Mobile, amna AT&T, amna Boost, amna Simple Mobile, amna Ultra, amna H20, amna Net10. Ñu né Prestige Multimédia nak ñaari store la. Ñu ni store bu jëk bi mi ngi nekk ci 277 West 116 Street between 7 and 8 Avenue. Numéro téléphone ba nekk 212-222-0088. Mu di 212-222-0088. Ñu ni numéro 2 store ba nak mi ngi nekk ci Harlem fele ci kaw. Ñu ni mi ngi nekk ci 2798 ci 8 Avenue. Fofu nak numéro téléphone ba mi ngi nekk 646-438-9061. Mu di 646-438-9061. Kon nak Prestige Multimédia mi ngi nonu daw len tubarkallah machallah bu len ko tardé à chaque fois bu ngeen démé dinañu ubbi ba fukki waxtu ak ben ci goudi fofu mo di Prestige Multimédia bu Khalifa Ndiaye l'étoile ci Harlem New York City. Mbokk yi ñoko déggando yoy nekkon ay ajar di ngeen tamit de li nga xamni mo jëgé ci conseil des ministres ba waye xam ngeen ni mbokk yi manam nak semaine bele passé muy ciow lool nga xamni mo xew ci Sénégal ci famille bobu nga xamanteni famille Ndiaye bobu nekkon ci parcelle te ñu xey subatel rek ñu ni sen jëkëru mak mo xey génné len and ak sen mak bu jigen te dara waraluko luddul ay kayit yu nga xamanteni dañ leen ko signalo bañi xalé wax nañ ko te sen jëkër mag bi waxon ni daf leen di wutal prêt bancaire ndekete dafa dem defi acte de vente bobu yag na ñom xamuñu ci dara ak sen yaay mu dem ba labaj kayit ya bani dañ ko jaay kër gi ci 13 millions te ñi xam ñepp xam nañ ni kër gogu jarul 13 millions manam bu do tay ji sax man na ni 30 millions may lako ba 40 millions yoy ñu nekkon ci nak depuis semaine passée don ci wax amna yeneen version nak yu nga xamanteni xewna ci donc en attendant ni ñi def rek dañuy dem deglu ji xalé bu jigen bi nga xamni mom modi ciatu maire bi kéro déggon nañ ci lu nga xamanteni mom tambalé won nako waji tamit mom def na ay conférence de presse yi nak bu ngeen gisé ñu di len ko indil bëgg ñu di ci wax dañuy bëgg ngeen jang ci ndax aduna kula jëk rër ku ne mo lay won rërin te jamono bi légui bëgge ak bëgg alal ak mën lu ñaaw ak ñak rus ak ñak yaras ak ñak loy set ak ragal netali ñak ragal netali ëlëk taxna nit ñi alalu aduna jaral na len lu nekk donc nak tay ji loolu lañ leen fasiyene indil bëgg ngeen déglu ci tamit manam am ci version yi bu ko défé tamit su ci xajé ñu ubbi line bi ngeen wax seen xalaat ak seen gis gis ndax mbir ma doyna war dal kémané na te bobu ba légui rek wax dëgg yalla mom la gaay yi dal di ciow wax deug yalla muy nek mbir mo xamni mu doy war la kon mom lañ leen bëgg indi lu lek ngeen deglu ci touti en attendant ñuy jall ci benen ki bi ci dess insha Allah
ñu leen di nuyu di leen ziar yi ñu baxo di ñu tewlu ci Sene Web TV amati mbekté fego yeen benen numéro gomu xol ñu delu ci wat ci parcelle Aseni donc gannaaw mercredi passé expulsion bi nga xamanteni ni donc expulsé nañ ko mère Nogoy Bey ci fi nga xamanteni modi dekk way baag la ci am ñu am nak fuñu dekk fenen fi à côté ñu ñëw wa set ci wat leen xol situation bu ñu nekké way itam gëna waxtaan nak domam bi ci lan mo waral exactement li nga xamanteni ni modi expulsion ndax té nak dikkuñu won ci raison yu ko waral ñu ngi doon waxé rek mère ak la leen metti li ñu tax ñu ñëwaat ngir ñu gën ñoo léralal mbir yi nak la démé ak gannaaw mbir yu ba xam ndax doomu mère Nogoy Bey bi nga xamanteni mom lañ ñëmo ko expulsé ak borom kërëm jot na dox ay jéggo xol ci yaayam wala waxtaan nak mom loolu yëpp ngir am ci luñu lér dañuy and dugg ci biir xol leen dal di waxtaan nak ñom ci situation bi aw ñu ngi lay nuyu dalal jamm sur Sénégal bay li ngono yenté ñi lay sétal
Assalamualaikum, may ne ñep
ñu ñëwaat tay sétsilé gannaaw la fois passé bañ fi joggé ko won ci li nga xamanteni mo fi amon. J'espère qu'on appelle ngeen bu baax d'abord. D'accord, ñu fekk leen ci benen dëkk way fu ngeen loué la wala
non ci suñu ay ko la famille ba ñu ko abal
depuis bo batay fi ngeen nek
wa depuis bo batay fi lañ nek.
D'accord, la fois passé biñ fi ñëwé donc gis nañ expulsion bi nga xamantene ni donc mom ngeen dundu nit ñi di waxé sen xol manam li nga xamanteni mo leen metti mais motif bi donc li nga xamanteni mom mo waré exactement expulsion bi lañu bëggon xam lan la.
Donc voilà li waxal motif expulsion bi donc ci tang tang bi ak émotion bi amo won temps aux lire feuille bi nga xamné que né après expulsion bi dañ ma ko remettre parce le soi-disant huissier moy xaritu waji dañ fréquenter kër gi. Donc daf ma remettre ben papier bo xamné que né après ba mu génné bagage yépp mom la ma remettre ba ma ñëwé ci tang tang bi laaj na ko papier bu justifier expulsion bi mu né du ko joxé sank paré wut néna loolu loi bi wax xawma nak comme ñi xam yoon. Donc ba bam fa hay lama jox remettre ben feuille bo xamné que né depuis lo lirumako 3 jours après la nuit la don xolat feuille bi si la li le motif expulsion bi
ni def ci lan.
Donc c'est écrit noir sur blanc né ay locataire lañ déjà comme quoi juge référé bi comme limako waxé won ci ki bi xamna c'est un juge provisoire ay décision c'est des décisions provisoires. Donc gabi dafa comme limako waxé won ci première ki bi sortie bi dafa posséder ben acte de vente bo xamné comme quoi dañ ko jaayé kër gi sur une somme de 13 millions. Donc lolu la présenté juge référé bi ba paré non seulement présenté que lolu ba paré mais non seulement dat ko ci yokal né excusez-moi dat ko ci yokal né comme motif que né comme quoi on est des locataires quoi. Légui dañu tok dire bo xamné que né fay ñu
combien de temps là
c'est pas écrit sur cet acte juste que né le juge ordonne que né ñun en tant que locataire nañu génn ci kër gi ku dëkk ci kër pendant 40 ans na génné ko né locataire la mom mi na xamné que né bamu toxusé ci kër gi c'est juste en 2010 donc ñun ak mom kan moy locataire amna wax da fay yennu mana legui acte notarié bobu mo ngi ak man bo len ko mené après woné ci écran bi non seulement lolou lañ ci bind ba paré acte bobu sa dafa am ay rature ay blanco bo len ko woné ni di dinañ ko gis té ñi xam papier administratif xam nañ nek né papier administratif bu am rature c'est nul ça conduit à sa nullité. Légui lolou ñu présenter ko ci police parcelle assaini des hommes de tenue yo xamne que né dañu censé protéger la population ñu présenter le déjà un acte waxuma sax motif expulsion bi ñu présenter le ben acte bo xamne que né dafa am ay rature na jël acte bo en compte ça c'est très grave dafa grave trop bafouer la dignité humaine en plein jour ci ces bêtises là vraiment ñu ngi ñaan état sénégal ministre de la justice mu dimbali ñu vraiment que li faut mu arrêter au fait il faut que régime bi ñu rompre ko que la justice soit équitable surtout c'est pas que né nit ki wala nit kelé surtout maître dama koy cité wat encore maître Binta Thiam bi na xamné que né motax Abdourahmane Diouf am cet acte notarié comme quoi que né dañ ko jaay suñu que 13 millions ñukoy dégg ci scandale yi na xamné que né tapé juste son nom sur Google vous allez voir vous même depuis ñu def li ni ku nekk wo nañu diñu wax né que né même chose lañu def même chose lañu def même chose lañu
la même personne
maître Binta Thiam pourquoi ñu wara mëna protéger maître Binta Thiam la loi doit être équitable. C'est pas parce que c'est un notaire que né la loi daf koy beral dafa am lo xamne que ne dañ ko ko wara beral wala lo xamne que ne dafa wara am un abus de pouvoir lolou mo taxone ñun ñu rayanté wacc ci tali bi ba tek fi le régime Sonko Diomaye. Donc il faut que ça cesse.
D'accord. D'accord nga wax légui né donc monsieur Diouf le mari de votre sœur donc wax na né da ngeen ko jaay kër gi à 13 millions
à 13 millions
donc buñ xolé kër gi ak privé déjà dañu xamné yennul manna
yennul manna voilà
ben parcelle ñuy sax donc mën nga ko amé le upp lolu
30 millions ouais
d'accord après lolu ñu ñëwaat indi affaire de tenir ay locataires
ay locataires
voilà ba xam ndax mom da ngeen mësa waxanté ak mamay affaire de jaay kër wala fan la mbirum fan la sukkandiko ba xey rek né da ngeen ko jaay kër gi
mësuñu ko jaay kër ci lu mu sukkandiko moy ci affaireu na xata rek c'est un escroc en fait té escroc ak comme on dit nène balma ci cadeau bi nit ko di tamu jël alalu jamour
ci xamal ngeen ko ci mom
sati
xamone ngeen ko ci mom
ba c'est un habitué des faits parce que yag nañ dégg ay nit diko accuser ci ay affaire yu nek parce que sama première sortie waxon na né amone problème ci boîte bu mu don ligéyé mice line parce que dafa togon caisse donc c'est un gars habitué des faits je vous ai signalé que né il a juste le niveau C1 mais il traîne des papiers disant que c'est un transitaire alors que c'est pas un transitaire ni ligéyé port mën nañ ma cédé bu gagné marché da koy jox transitaire bi lek lekam donc c'est un facilitateur
d'accord
donc da fa tam di yor ay papier yo xamne que ne c'est pas légal voilà légui luma bëggon rajouter moy que ne ci commentaire ñu ngi naan jabar ji lutax mu soutenir ko lutax mu wax ne que ne jëkëram momum kër ñun timin loolu lañ ci am moy que ne jabar ji da fay faral di wax ne di wër daan jëkëram momum kër depuis ñu soulever affaire bi hein loolu lay wax ne jëkëram dañ ko jaay kër gi dañ ko jaay kër gi dañ ko jaay kër gi nima ko signaler won elle a 25 ans de plus que moi et elle est instruite manam dafa jang mama bi nga xamne que ne Abdourahmane Diouf jeukeram mi ngi def li xamuma ba xam complice la ou pas mais ñun bañ ko interpeller le 7 avril en 2022 c'était un appel téléphonique enregistré il y avait moi
bobu ci problème keur gi la won
ci problème keur gi lañ koy interpeller parce que ce qui a suscité problème bi ñu soulevé sax le débat ané que le gars a osé djéki xeyna day tabaxat ci kaw sama xaritou
ben monique avril 2022
avril 2022
si la waxone day tabaxiko
non daf ko commencer tabax mais nous en avril 2022 le 7 avril précisément lañu ouvrir le débat parce que le 5 avril sama ben xaritou mak dafa wo sama mak bo xamné dafa nek europe ahmad neko ahmad dama romb sen keur ne tabax ci kaw xana da ngay waji ñew monako sama keur tabax ci gaw lolou meuna nekké donc ci lama wowe waxmako ma wo sama benen mag ñu def appel 3 ñu né comment ça se passe lol comment il a osé faire ça quoi lutax ñom ñuy tabax ci kan mo wara tabax waaw donc ci lañ wowe jabaram interpréter ko sur les faits né ko ah sa dikka dañu dégg né day tabax ci kaw de quel droit muy tabax ci kaw
bobu ñom kessé ñofu dekk
non sama yaay mu ci souf
ci souf
parce que pour continuer fay bor bi parce que bor bi fay matagul batay pour alléger ko mu gëna mëna fay bor banque bi dal moy bor banque bi mu waxon
amna waxana bu ñu ne mom la am
waaw mo bi mu waxon ne mom lañu défal pré banquier bi mu waxon ne lañu défal pré banquier bo xamné ça a duré plus de 22 ans donc si lañ ko waxé comme je l'ai dit ci première sortie bi nañu wax pré bobu ñaata ci dess pour ñu fay ko affaire yoy voilà ci la démé interpeller jëkëram et femme bi bañ ko waxé ela manan fambi notre sœur bankawé daf nañu carrément que né on a c'est bien liñ def ni deug la ba mu téyé suñu kayitu kër yag na affaire yoy mais 3 jours après kay ma tégal len audio madame Diouf Fatou Ndiaye moy wax len déglul sen bop limu wax mom ci liko jëkëram tontu
d'accord
Allo oui Ndiaye
Allo
Allo oui oui
donc yeen nga deg ci audio bi ndiaya na xamne que ne bañuy defar acte notarié bi elle était majeure niveau licence instruite jusqu'en 2022 bañ ko wowe ci waxu keur gi lim wax néna en 2022 bam waxtane ak ñun ba paré waxtane jëkërëm ci lako jëkërëm né ah keur gi dé mako mom dégg na mané ko lutax mu wax lolu mu né ah xawma lolu dal lama wax
ñu xamul
wa lolu dal lama wax du mom né dégg li mom né dégg ci xëjë bi lolu dal lama wax donc yow nit ko xamné sa jëkër jënd na keur ci été majeur mu jënd ko ba 2022 nakoy soko yegg né sa jëkër jënd na ka da sa bouche est ce que lolu yéne na ma
ben explication lu dul lolu dal la ko wax
wa lolu est ce que lolu lek lay wax moy ci audio bi est ce que lolu yéne na mana sa jëkër rek yow mu jëndon keur na dëkk ak mom pendant 22 ans ci keur gogou xana di nga xamné sa jëkër mo jël mom keur gi waaw ou det donc comment toutes ces années là xamuko won ba interpréter ko sur les faits waji soko xamal né keur gi mako mom rawati na sa keur bay mune la finalement sa keur bay mako mom
mako
lol yenn na mana deglu walen benen audio bo xamne njaay moy wax
d'accord
comprendre na la rek moy benn son bi may wax rek benn son bobu rek la 13 millions rek bobu la def waaw yoy ay lepp li nga bëgg waaw waxi na rek affaire papier administratif la rek waaw mën nga ne bu la nexe nga def 20 millions bu la nexe nga def 25 millions mais après da ngay jël 11 millions dal kay déduire dal len def li nga xamné mom moy fay non la rek lool mom du ki ba rek lool mom du ki du débat
yéne ngi dégar encore madame Diouf limu wax donc fini excusez-moi xamna di ngeen santé na je suis un peu nerveuse mais parce que dafa metti quoi voilà yéne ngi koy dégg muy wax ci affaire 13 millions bi mune 13 millions bi dañ ko bind non rek moy 13 millions bi nga xamné jëkëram mom la yéré comme acte de vente mune gis dégg né mune 13 millions bi dañ ko bind non rek acte la ni rek bu la nexé sax na bind 20 millions 25 millions après na déduire né comme quoi li la joxé won
d'accord
donc je reprends encore ben 6 millions la Abdourahmane mësa génné jox ñuko té bobu c'était au temps bu ñu waré jukkil suñu dom bay il s'agit de jukki encore une fois c'était pas une vente
d'accord
après jukki bobu la décision du tribunal mune ak man après man nalako envoyer aussi na wané ko la décision du tribunal est que la maison revienne à Nogay Bay et à ses enfants mu jaar ci souf def jof du ñaawli ak jëkërëm je pense que ñaari audio yi rek résumer na toute l'histoire elle n'est pas bête elle n'est pas naïve elle est instruite ta mom moy waxal ci laminu bopam nit mono dëkk sax ak sa xarit pendant 10 ans mu mom kër ta xamoko à plus forte raison ton mari voilà
d'accord
metti na nak surtout émotionnellement voilà une maman bo xamné que né elle a fait toutes les voyages possibles ak jëkërëm ñoo construire quelque chose dëkk ci pendant machallah combien d'années 40 ans dur sa dom yaakaar né vraiment comme dom yépp lay mel quoi dina rayanté téral la ci aduna wala lenen ak lenen mu def la beccëk bu né beccëk jëf du ñaaw yi ñëpp tek ci seen bëtt mais je reviens encore sur les raisons d'expulsion les raisons d'expulsion diko indi encore une fois selon Abdourahmane Diouf moy on est des locataires lool lañ bind ci acte comme quoi on est des locataires xamna li rek déjà ñaka wax deug bu reuy bi rek ça montre qui est Abdourahmane Diouf
d'accord
donc encore une fois on ne commande rien on veut juste que justice soit faite
d'accord légui 13 millions yi muy wax né mom la dindé kër bi waxul kan la ko jox exactement
13 millions yi waxul kenn kum ko jox bam ko interpréter sur les faits dana 16 da ngeen faté né mëson na len lebal ben 6 millions ñu nako wax mu né temps bobu nonu kër gi sen dom baye dañ né won dañ len koy bayil sur une somme de 11 millions légui bu ñu génné sen part 6 millions moy dess Abdourahmane Diouf moy raconter amna audio yoyu tamit
d'accord
comme limako waxé ci sa première sortie bi dama enregistré lepp li nga xamné dama koy wax ak Abdourahmane Diouf ak Fatou Ndiaye parce que dama len xam ay nit la yo xamné mën nañ la wax tay c'est vendredi suba ñu xeyné la c'était samedi donc je les connais lolu moma may ma enregistré audio yi au-delà de appel yi buñu ma envoyé fexé waxtaan ak ñom par message WhatsApp parce que ci droit dégg na ñu né les messages WhatsApp peuvent servir de preuve parce que c'est des audios envoyés donc Abdourahmane Diouf ci bopam né histoire bi xamna nu mu démé bama ko interpréter sur les 13 millions encore mis à part sa femme c'est enregistré
d'accord
Abdourahmane Diouf né ma 13 millions yoy xamna nu mu démé mané ko wa mu né ma awa ndjay gën dama faté waxon nañ la n'est pas que né dama joxé une somme de 6 millions ñu mané ko wa moy pour né jukki sen dom baye mané ko wa mu né dama len ko lebalon mané ko wa mu né ma 6 millions yoy mu né wa mu né ma kër gi lepp lepp ñaata la won 11 millions mané wa mu né ma 4 millions yi ñewon na sax diko jox sa yaay mais bama ko joxé def na ma Abdourahmane mayna la ko wax joj yenn no mana mané ko Abdourahmane sama yaay naka lay mëné jël 4 millions yo xamné que né peut-être ay domam ñoko wara mom mu may la ko mu né ah xawma de ko man way taaw maynamako c'est un appel enregistré ta def nañ ko transcrit je pense que les avocats transcrit lañ ko déposer ko au niveau du juge en tout cas lool lañ ñu wax
d'accord
Abdourahmane Diouf mobu légui mané ko ok ça fait toujours 11 millions légui lutax na bind 13 millions ci acte notaire bi comme quoi parce que là c'est écrit noir sur blanc que Abdourahmane Diouf a versé la somme de 13 millions famille Nogoy Bey kay Nogoy Bey et famille. Donc ça veut dire que 13 millions dañ ko fessé légui dama ko yobbu 13 millions mané ma amandia ñu ci 11 millions mané ko wa mané ma 13 millions yi bon notaire bi joxna ko 2 millions xawma benen 1 million yi moy ay frais dal frais yu ma defo non après ci lañ bindé 13 millions comme ça après nak ginnaw gi dem na né dafa joxé ben chèque 13 millions global ta appel bobu c'est arresté à part ginnaw gi dako wa kon bi interpeller pour djem ko reculer lo néna dafa joxé une somme 13 millions global heureusement ané bobu je parle aussi sous le contrôle de la justice ma maman amul won sax kayitu judd donc ça c'est pensable ko amul kayitu judd nan lay récupérer une somme de 13 millions comment et bañi def sen jeuf ju ñaaw joju non c'était dans les locaux de maître Binta Thiam. Elle n'était pas présente sur les lieux. Il y avait qu'un monsieur. Xamuñu nak kan la clair que l'am lo ou pas.
D'accord.
Mo fa nekkone ñu def sen lool non parce que dañu non ñew len signer len tégal sa loxo demal signer len tégal sa loxo dem len sans leur dire rien du tout. Fekk Abdourahmane déjà annoncé won né comme quoi né que prêt bancaire lañuy signer. Dans cette même acte notarié. Mi nga xamné que né maître Binta Thiam mom moko bind. Je suis héritière. Man may tiatu mère bi comme nima ko waxé je ne figure nulle part après mané ko wa Abdourahmane acte notarié bi nga yoré ni OK supposons que c'est valable lepp normal mais doomu ñepp mère Nogoy ñepp nga ci bam dess man la motax nekuma ci mona ma xalé na soxla wu na ci nek c'est encore des audio enregistré donc day na wax on demande juste que justice soit faite
yeen moma
mbok yi defena ni premier partie bangi nonu ñoko deggando degg ngeen lolu moy compléter version bi nga xamni mo am kérok ki nak moy chatu maire bi degg ngeen ko li nga xamni wax nañ ko ñu may leen ngeen aftandiku tuti nana tuti café en attendant ñu dem jël yeen adjer do re ñew delu ci wat bu len fatte yeen nga deglu sen émission penchu rew mi ci WPAT 930 AM ba legi ñoo nga ci 116 bi between 7 and 8 fofu nak ñuy ñew ci fofu nga xamni modi Carrefour Shipping Job moy GP mag bobu nga xam day def New York Dakar New York tabarkallah machallah adresse bi nek ci 230 West 116 Street between 7 and 8 Avenue nek ci near the post office bu ngeen fa soxla dara man ngeen contacter monsieur Modi Diop ci 6466764684889 wala ngeen wo ki nga xamni modi Pape Aline Diop ci 9294989352 budé ci Sénégal ngeen yor ay bagage bëgg mu ñëw fi budé fi tamit ngeen yor ay bagage bëgg mu dem ci Sénégal lool yépp dañ leen koy défal mu mëna dem ci next day lu ngeen fa yobbu ci colis dinañ leen ko yobbal mu gaaw te djup te leer du ngeen ci am benn problème inshallah budé yeen nga ci Dakar ci West Frère am nañ fa ku ñu wax Mohamed Diop man ngeen ko ci 77 239 79 84 wala ngeen wo ASI ci 76 182 72 65 budé geejé way ngeen wo ku ñu wax Djéri ci 77 465 80 77 wala ci 77 584 95 03 budé yéne nga ci Touba Mbacké ngeen wo ku ñu wax Khadim Diop ci 78 954 32 26 budé yéne nga ci Kaolack Ndangaan ngeen wo ku ñu wax Aïcha Dem ci 78 952 15 70 fofu mom modi Carrefour Shipping Diop comme niñu len ko waxe rek tabarkallah machallah adresse bi nek ci 230 West 116 Street between 7 and 8 Avenue man ngeen wo modi Diop ci 626 467 48 89 wala 229 bobu numéro Pape Aliou Diop la ci 229 498 93 52 bu ngeen genné fofu tamen ngeen ñew ci wetu manam Ndey Diorgui di ngeen di ñew fofu nga xamni mom modi Touba Natural Food fofu di kër Serigne Khass Mbacké comme niñ leen ko waxé rek lepp ma nga fa amna ay bouy amna ay bisap amna ay yenen jus de fruits yu fa am amna jus de ditax jus de dakar jus de mangue amna tamit mburu mu tang mu ñi jaay ci biir amna jaay kay ndawal ga amna jaay kay jeun bu ci biir amna lepp lu nga xamanteni jigéno africaine bi daf koy soxla ci biir wañam bu ngeen démé da ngeen ko fa fekk ak boisson yi neex yi nga xamni mo doon jëgë Paris la France mu di Orangina ak yenen xéetu yu mel nonu bu ngeen démé da ngeen ko fa fekk amna ay madd yu ñu défar ba paré amna ay tiakri amna ay araw amna li nga xamanteni mo modi sungu fi lepp lu ngeen bëgg tiakri sankal lepp lu ngeen soxla rek bu ngeen démé tubarkalla ma sha Allah da ngeen ko fa fekk ci biir fofu nak adresse ba mi ngi nek 229 West 116 Street between 7 and 8 Avenue fofu numéro téléphone ba mi ngi nek 347 732 88 36 fofu mom modi Natural Food Touba Natural Food keur Serigne Khass Mbacké comme niñ leen ko waxé bu ngeen démé yoy ñu leen limal yépp insha Allah da ngeen ko fa fekk bu ñu joggé fofu tamit ñu ñëw fofu nga xamanteni mom modi Njambur Shipping New York All Your International Shipping Service bi nga xamni mi ngi nek ci 116 bi mom tamit between 7 and 8 address bi mi ngi nek 129 West 116 Street between 7 and Lennox Avenue 7 and Lennox fofu la nek fofu it comme niñ len koy waxe rek amna free delivery amna free pickup bu fekke da ngeen yor bagage yi mu bari fu ngeen nek ci bir New York ak liko weur Serigne Modou Fall dina tal auto bi ñew pickup ci ko yobul len ko bu fekke bagage ya dafa bari tamit bu wacce fi dina ñew deliverer len ko ba seen bir comme niñ len ko waxe dinañ len defal container shipping muy Dakar New York New York Dakar ak yenen service dinañ len yobul ay auto dinañ len yobul ay caisse dinañ yobul ay carton dinañ len yobul ay valise dinañ len yobul ay barigo dinañ yobul ay sac lepp lu ngeen am ci colis rek insha Allah dinañ len ko yobul su ngeen len beugé contacter man ngeen wote ci 646-427-1123 wala ngeen contacter ci benn number bi mu nek 929-316-8010 wala ngeen woti ci nimba office bi modi 212-470-1420 kon nak ni ñu koy waxe rek Serigne Modou Fall bu Njambur Shipping mi ngi leen di wo kon nak mi ngi non bu dé ci Dakar ngeen yor ay bagage yu nga xamanteni manam da ngeen bëgg mu ñëw fi amna place ba ci Guédiaway à côté de la mairie ak sam notaire pick up tamit free ak delivery free comme ni mi démé ci New York rek non lay démé fofu man ngeen wo ku ñu wax Pape wala Demba ci 76 025 47 15 wala ngeen woti ci bureau ba mudi 33 837 61 14 wala ngeen woti ci benen cellphone ba mudi 77 382 81 24 fofu mom modi Njambur Shipping Dakar ci Senegal di def Dakar New York New York Dakar mbokk yi nak bañu fi ñewé xam ngeen ni wax nañ leen kérok amna boutique bu bess tak soxna Ami Ndiaye dafa joggé fi mu nekkon ci manam diganté 7 ak 8 bi mi ngi nekkon ci wétu 7 avenue bi waye légui nak mi ngi ci wétu 8 avenue bi légui nak mi ngi ñew djégé fi nga xamanténi nak mom mo nekk ci wétu 7 avenue bi jakarlo ak fofu ñuy wax place Wolimata Dieng jakarlo ak fofu ñuy wax manam restaurant Baobab kon nak ñu ñewal len fofu nga xamanteni mom modi store bu bes bobu soxna ami ubi te ñepp tubarkala difa dem tan yi mudi Amina Fabrique and Cosmetic Cor wa waaw tubarkallah machallah lol na bu ngeen ko degge koku ken dotu ko lacc modi adjaratu amin jay comme niñ len ko waxe rek tubarkallah machallah di jay bazin gesner di jay bazin royal luxe di jay brocade di jay les ak vax ak yenen accessoires tubarkallah machallah amna soit puri amna soit perlage amna brodé pirxe yi amna yenen yu nga xamanteni ño fa nek parfum ya nga fa jallabi maroc ya nga fa jallabi dubai ya nga fa jallabi arab saoudite amna kolo Ashley ak yenen façon yu fa nek amna aussi ay bijou yenen yu fa nek ay dal ak ay pochette ak ay sac yoy yep bu ngeen ñewé da ngeen ko fa fekk fofu ci Amina Fabrique and Cosmetic Corps bobu nga xamanteni adresse bi mi ngi nek ci 125 West 116 Street between 7 and 8 Avenue numéro téléphone ba nek 646 721 1822 amna aussi benen numéro téléphone muy 347 307 33 34 fofu mom mi ngi nono waaw waaw tubarkallah machallah soxna ami nak lolu def mom daf ko yok ba ca kaw motax dinañ len ubil bis bu nek manam 10:30 am ba 8:30 pm budé sunday bi dinañu ubi 11 ba 8 pm tubarkallah machallah bu ngeen ñëwé lepp lu ngeen soxla ci lu rafet de ngeen ko fa fekk niñ len ko waxe bazin riche ya nga fa lepp ya nga fa lu bax yi du ngeen démé tubarkallah ciuray dubai yi ak machine yek andu ciuray yek lepp lu neex dal ak spray roomi yep bu ngeen ñewé da ngeen fa fekk soxna ami ndjay tubarkallah machallah wa mbok yi yoy nekkon ay ajar yu nga xamni dañu len ko indi lon comme niñ ko waxe rek kon xamna ni nak dañuy daldi ñew nak dem ci benen version bi deglu wajjo di nga xamni mom lañuy wax monsieur Abdourahmane Diouf mom nak ciowla sam nako mom ak jabaram Dakar ñepp di len mbamb Senegal ñepp di len mbamb deg ngeen li nga xamni xale bu jigen bi wax nako kérok deg ngeen li dekkondo yi wax deg ngeen li fami bi wax bari na ci TikTok bi ngeen demé même sen ñaari frère yi nek Europe def nañu ay waxtaan ci TikTok yi vraiment léral bo deglo yeuf yi suivre da ngay xamni li man waji convaincre ma waxam nak tay bare na torop ma ngay wax di yëkëti ñaari loxo yaak yépp mais ku déglu conférence de presse bi bi mu jallé sax journaliste yi amna ño xamni ci à la fin dañ ko mujj jëppi sax ba diko wax ni dossier yoy nga ñi won intéressé wu ñu yu ci bare ñom topato wu ñu ko dañu bëgg ñew déglu sa version wax nak bu fébéré nopp yi koy dégg wara wër ginaaw nak yëf yi néna ñu ngi koy tek ci loxo justice ño ngi continuer def nañ appel ba ño ngi koy topato waye ñu déglu ko ndax wolof néna ben lay pakal ku wét yaay mom nak ñu déglu ko dal ak façonam yi nga xamni dal tek nako tay bu boba nak yeen ngeen xam ku ci nek meuna wax xalaatam bu fekke famille bi ño leen convaincre baxna bu fekke waji tamit mo leen convaincre baxna waye ñu sét ndax waji mom limu wax ak limu def lolu yanuna mana wala deet bu le faté yeen ngi déglu seen émission penchu mere mi ci WVP at 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di seen bokk seen xarit Oumar Diaw Seck
tay ji ñun rek lañu déglu kon donc lepp luñ fi wax rek na nek lu leer lo xamni ñu deug la parce que ku nek ak sa bammel buñ dée ñun ñokoy lay ak suñu bammel te deug moy ñeek deug mo mucc voilà dama leen di bëgg expliquer le problème là c'est une problème de famille de quatre familles je m'appelle Abdourahmane Diouf déclarant en douane directeur général de Wool Transit et Service voilà ça dit que limay expliquer c'est une question de quatre familles pa bi bi muy dundou ñett jabar la amone avant son décès fassé na ñaari jabar yi mu déssé ben jabar joju moko teñj moy sama yaay jabar actuel moy mère nogoy bey bi lolu amé bi mu teñjé ba simi ñi wara def mirage bi mu taxaw na day jënd elle est restée 10 ans moul jënd ba xalé yi jël ko yobbu ko ci yoon tribunal pour que ñu jaay ko di seddo bi lolu amé mu ñoo wax mako nama kat xalé yi di ma yobbu ci yoon tribunal lañ ma yobbu pour mbirum kër gi mais lepna ba sonu mais awma dafa am ño xamné mu bëgguma citer sen tour parce que du yoon may citer sen tour mais dal dem na ci ñaari nit ay kilifa leb len ñoo ñu ne ko mënu ñu la lebal kenn ki ben chef de quartier la won ci cogne bi mom la mujjé dem pour mu lebal ko pa bi nako munuma lebal mais muna la bolé sama avocat mu plaider li ñu mayal la délai 3 ans mu ñu man ak mom ñu and dem ci pa bi xamal na ma kat man munuma ko lebal waye muna ko bolé sama avocat maître ñing parce que mi ngi ci document yi dama koy citer maître ñing la tuddu donc ma dem ci mom munema ma jox ma numéro téléphone ma wo ko munema ñewal sama cabinet ma dem ci cabinet munema 300 000 ma defal len lool manako awma lool ma damay jimbala rek 150 000 la am ma fay avocat bi 150 000 mu plaider maire bi tribunal mayat ko délai 3 ans délai bi jot maire bi munul fay encore légui bu lool amé mu ñewat ci man kéro dafa sëngem bim ñew ci man sëngem xam nga sëngem moy lan moy joy dina wax mo bi parce que xolof dafa sensible bo waxe yene moy directement da fay xaw ki motax ñu wax sëngem voilà munema ah man de sama dom ma munema man nar na torox manako torox yalla tere torox yo do torox man nek fi nga torox munema wallahi munema nit ñangi jaban tere sama kër manako jabanté munema manako muy mir mo mënon té affaire jël ñi ñeñ 5 nit ñew nañ ci kër gi di xol kër gi bobu kër gi dafa délabré dalu salle bi daluna mom neegam daluna mu dess ñaari neeg yoy nonu buy don taw da dan sen muy dekk panu dox avant may jënd kër gi lay malay wax ni c'était en 96 la tak dom 96 ci lolu la am parce que xalé ñu ko porter plainte en 99 lañ ko porter plainte ñop ko tribunal bi lolu amé munema fekk tribunal jël na dossier bi jox ko un certain maître Dial Gueye séquestre pour mu évaluer kër gi ñaata la maître Dial Gueye évaluer kër gi à 11 600 mu wo famille bi yépp ne ci kiyam na len kër gi nga évaluer na ko comme nimako tribunal santé 11 600 la donc ñom ñépp ñu d'accord signé papier yaangi fi après je vais vous montrer ñom ñepp ñu signé famille bi ñepp ñi nga xamné war nañ doon ñu signé avec les jugements d'hérédité tribunal defal na jugement d'hérédité ñi wara doon ci kër gi ñepp tribunal def nako ba ki nga xamné mineur la woon muy awanyaay mi nga xamné tay ji mo nekk ci site di wax koku non am nañ certificat d'administration légale bi nga xamné yaayam moy administratrice légale des biens de l'enfant mineur awanyaay bien écrit je vais vous montrer ça mi ngi fi met Dial Gueye jox ko tribunal def évaluation def PVM jox ko maître Binta Cham notaire ne ko jaayal kër gi man ñewuma pour ne len dama len di may ñewuma wax len dama len di lebal man j'étais un candidat kuy jënd dama ñewon pour jënd comme tout le monde parce que sumako jënduton tay ji ciow ko la taxaw fi sumako jënduton kon tribunal jaay nako kenen ndax fuk juroom nit ñew nañ fi di vaay rien ba maire bi jaax la ñu wax mako si la intervenir caché ndjay mi def chèque 6,285,000 tégal ko ay seen doomu bay dama leen ne maire pa bi bi mi gañu bayina yaayam muy dund ko yaayam da koy don yaayam gëna aduna 96 pa bi 92 la gëna aduna yaayam 96 la gëna aduna maire Aïssatou Fay bi lolu amé kon xam nga kon donc mom day dom bu gëné aduna ay dom ñokoy don sen ñetti bay donu lañ ci kër gi sen juroomi bajjan donu lañ ci kër gi juroomi bajjan la wax donu lañ ci kër gi ma jëf 6,285,000 mi ngi fi devant la notaire
wala mbokk yi ngeen balma dañuy tek suñu baram fofu ndax su fekke dañu nara deglu limu wax lepp mën na am amana yo xamni rëcc ma waye bu waxé man damay indi sama xalaat li nga xamni mom la wax bu ko defé mu doora continuer ndax motax ma indi len ko fi tegal len ko xam nga wax bu fébéré nopi koy dégg wara wër mom mi ngi wax ni kër gi dañ ko doon jaay mom dafa ñew postuler pour nek candidat pour jënd kër gi mais ñun ñëpp ay julit lañu té mirage défé na ni ñëpp xam nañu ni muy démé nit bu féké dafa dé bayyi njabot bala ñuy dem di jaay ay jambour dañuy jaay njabotam lolu mo waral tay ji ñu bare nga gis ñu dëkke kër ye seen bay tabaxone par exemple ci man mi dama koy wax ñun kër ye suñu bay tabaxone bu muy dundu dé bayé nuko
ñun ci lañu dëkk ba légui wala xana nit genn fa dem bëgg dem wuti benen kërëm wala jigen genn fa dem sey kër ji kërëm parce que lolu likoy waral moy tay buñu calculer doom yi niñu toll ak seeni cër évaluer kër ya nonu lañuy jël kër cër ya non lañ koy doxale damay jox exemple parce que loy jox exemple dang koy jël ci sa bop bu ko défé ñi nga xamni dañ ci néwlé am part bi ñu wara doli ñi ci dess ñoñu ñoy dajalé xaaliss doli ñi ci dess téggi ña ci dess ñu dem comme mom mi niñu waxé ni maire bi amon na ay domam yo xamni ay domu bay lañu kon kër gi buñ ko dé jaay ya xéti mulana du kër go xamni dañ koy ték vente aux enchères ni wax ku bëgg na ñew jënd té goor gi dé bayyi fi jabaram bayyi fi ay domam même bu féké dafa bayyi yaayam muy dund goor gi yaayam warna ko don waye ñamu bokkal ndey ak bayyi duñ ko don ndax kon bu ñewé taxaw fi naan ay seen ñetti papak seen ñaari bajjan don nañu loolu yanawul mana ñoñu buñuy don moy xeyna peut-être ciir ba seen yaay amone ta don won ko ci seen frère bobu gañu ñoñu ciir bobu mom lañuy téggi ték ko feulé ñom ñi nga xamni nak bu seen yaay déwé ñom ñoko don ñom ño xam nuñ koy donné bu len nexé ñu évaluer ko ci xaaliss xalé yi téggi len mu dugg ci sen wall bu ñu duggalat ko ci sen kër wala ñom ño xam nuñ koy mëna def ñom ñi séddo ju ko way lolu mënu ñu ñëw di donnat lolu ci kër gi wax dafa yanu mana ndax tracé yenante tracé wuko khutbu saman tracé wuko manam mirage yenante tracé wuko khutbu saman tracé wuko waliw tracé wuko jaamu yalla tracé wuko yalla subhanahu wa ta'ala moko tracel bopam mo seddel ni gor na am li jigen na am li nday la am li nangam na am li kon wax bu febrari yeen ñukoy deg yepp ay julit ngeen te dunu ngeen mirage waye xam ngeen ni li mu wax agum fimne ni kon day li man convaincre ma salam aleikum penchum rew mi
wa aleikum salam
wa ku barki ci ligne bi
di mu wax li fidal bu amé ñoñu mu jox doomu ñu bokk ak papa ñi bokk ak fa bi bokk ak fa bi
ñi bokk
témoin rek buñ ko témoin ñi wax deug la rek tribunal de conscience normal waaw ñi bokkon ak fa bi
bu
ñu ñëwé lu jox na lay nangam ñu jox doomu maire bi xam nga légui pour ñom man nima comprendre affaire bi sen doom ji tukki loolu ñu waron doon ñom ñi nekkon ci kër gi jigeen xalé yu jigeen ñi sen xalé loolu mu joxon sen frère xamna ne xeyre mom dafa nek ci pression ba taxawata ko mais dafa melni dafa 6 millions bimu jëk jox 6 millions bimu jëk jox doomu bëy bi pour mu tukki ni jël nañu sen walu déjà
non papa bi allô saway
papa bi xaar
non defal wi ma saway yow kon yow ya comprendre joxul 6 millions doomu bëy yoy pour mu tukki ñoñu dégg na sen version sen 6 millions ñoñu ñoo lijeent sen xaaliss tukki xaliss bi 6 millions yimu joxe pa bi dafa amone ñetti jabar tagok ñaar ña maire bi aaw bi jur jabaram mom mo teñj pa bi waye pa bi même bu fekke ñoñu dafa tagok seeni dom seen yaay dom yoy mu ci amone ñom ci judd ci farata yalla ak sunna muhammad dañuy don ñoñu bi mirage mi joté ñoñu ño tok xarlu yag ñoñu lañu tegg 6 millions ñu dem légi
6 millions
wa mom la wax ni ben 6 millions bobu la wax ni mom la len yëkëti jox len oje yi jéxagul parce que man man ko suivre depuis semaine passée 6 millions bobu seeni doomu voilà seeni doomu bay la ko jox mais bu féké seeni doomu bay la ko jox mirage bu joté ñu ni borom kër gi li la bay kër gi kat évaluer nañ ko matna 100 millions wala nanga wala
ci kër mom ci ay mbokk baaxu ñom mais ragal na né mom
wa mais xam nga ñom
ragal nané
waji lañuy jox kër wa waji yow dé lol sa opinion la rek waji lañuy jox kër gi yow xeyna peut-être lol sa xalaat la rek
non xam nga bo amé preuve yoy
non yow amul preuve waji daf leen escroquer ba jaar ci sen kaw signé lo leen ay papier lol mi ngi ñew yoon jéxul ko ndox sul jéxul wa mais yow xana déggu lolé xalé bu jigen bi doon wax légui xana déggu lo version xalé bu jigen
wa mais lolou dafa rat jëmele
kanam wa dafa rat jëmele non wa mais waji muy rat jëmele yow ci fa melni tu n'as pas compris xaram ma baye pour ma mëna gagner du temps après bu ko défé ñu mëna continuer li waji di wax yow dafa melni comprendre lolou li ngay wax wala nga wax naan waji mom lañuy jox kër gi waji lom lañ jox kër gi lolou jéxagul vertige bi jéxagul parce que mom dafa ñew di classer len comme ñom ay locataire lañ fa te duñ fa locataire 6 millions bobu ñu warona jël téggi ko sen doomu bayyi mom la yëkëti jox len nekete mom 6 millions bob daf ko jël considérer ko comme mom dafa ñew ndogal jëg gi wara ñew jënd kër gi mom dafa amul sax pour jënd kër gi ndax këru mirage buñu ko day jaay ñi ni jonne ta amuñu fuñu dëkk moy njabootu ngi waaji ci bopam ñoo ñoñu bala ben jambour di ñew di jënd ñom ñoy jënd parce que xaaliss yo ñi ci def lolu non lañuy mirage nit ñi dañuy évaluer ñu sét kenn ku ci nekk tabarakallah machallah ñaata nga jur ci do dama lay jox exemple man mi tay sama bay bi mu fi joge bayina fi ñett soxna ku ci nekk amon nga ay do tabarakallah machallah man sama yaay mo ci opone ay do mais dañuy évaluer njabotam ni mu tollu ñu jox leen nonu ñu tollu ci cieur ñeneen ñi ci def suñu dom bay ñom yañ leen jox nga xamni lañuy jël ëpp na leen ñom après ñun dafa am xaaliss yu ñuy wëlbeuti kon ñaari famille yëpp versé waat ñuko donc lolu mom modi mirage bala ngay dem di jaay jambour kagn da ngay jaay xalé yi nga xamantene ñu dëkk ci seen kër baay yo mo gën ñu gën dem di taxawale ju fenen jambour diko jënd di leen yone wax dafa yanu mana aussi salam aleikum penchum reew mi
salam aleikum omar
wa wañi radio bi s'il vous plaît
omar na def
ma ngi ni rek
li nga wax légui yépp dafa jéxal wax ji jarutu lo commentaire
mi la bopam
yalla moko taxawal
mirage yalla moko tracé yonenti bi tracé wuko
mirage yalla moko taxawal sama naja xalé yi fi sey ma seen yaay bokk ndey ak bay taxu ñu jënd kër gi bala ñuy
ñen
jaay doomi borom kër gi
bopam wa kay lool moy yon
mënul amul normal dem di tégg ji kérénté wa ba bi tok
non
amul droit pour genn dara ba jënd mëno mo jënd kër gi wa fami di d'accord
ba jëg dëg
ci gor gui juro ñu gor gui juro kenn mënu ko jënd
waaw kay loolu mënu
nek gor gui juro nak bu ko mëne jënd ñu jënd ko mélange li nga wax légui mo jéxal wax jërëjëf commentaire yalla boko tëral non
wala
lek leen yeen ñi nga xamni bi le seen baye momon kër gi lek leen te bu leen ko ci kërëm
ci alal la mais man loolu la
ma yoonam neeku ci wante dem di avance kenn dem di genn kenn genn la wun ko kenn
dama ni
bokut ak ñom nday bokut ak ñom
baye kay yow jabar rek nga fa am yow jabar rek nga fa am ñew di jënd kër yow la mo tax sax sa yaram warul daw nga jënd kër gi
mané tapal yaagi ci mom moy tapalé
tapalé ni tapale kat la boko gisee namay wax ak di xako di ki rek djuba di rek yow moy dafa ñak yermane sax yow ñi seen baye mi ngi dé ñu nek ay xalé yow ku ci nek buñu évaluer ni mu toll ku ci nek amna cieur goor ñaar jigen ben ñoñu lañuy dajale seen cieur ñu ne legi cieur bi ñi la legi ñoñu seen cieur yoyu mom lañuy jënd kër gi ñi ñu wara tégg pour ñu dem bu ko défé ñu tégg leen genn xaaliss tégg leen legi xaaliss bobu loolu mën na leen ko lebal mom ci mbaxam bu leen ko lebalé ëlëk suñu démé ba jëmi jamono ñu fay ko nga nan kenn ci mom meunañu wona jënd kër gi ñaw ni yow ya jënd kër gi def ko ci sotu dem tapalé né nax leen tay ji nga jënd leen ñi taxawal
dafa am ñu bari yo xamé
dafa am
lu lalo sen dañu jor duul fi joggé
baña lalo
lalo sen dañu duul fi joggé té parce que li duul dara
lo ni dafa ñaw vraiment mirage kenn du ko tapalé mirage mbiru yalla la yalla moko tracé bopam
lolu mo ci ko waxé tracé bëpp ji xam mbiru yalla la kenn wonu ci duggal leneen
jërëjëf salam aleikum ku bax ki ci ligne bi
wa assalamu alaykum sayyid
mar alaykum assalam cheikh sadibou
may lay ziaré mangi lay dégg sank nga ñi
waaw
sargaw ci mam ziaré bi
ñu fay délo mangi lay ziar bu baax waaw yene mbokk seigne bassirou fadouma du mam yene mbokk seigne moustapha bassir yene mbokk seigne moultaka mbacke
ndaysan yalla na yalla defal barke bi ñu ñet
ñu bokk
soxna ziaré
amin ya rabbal alamin
maneko omar xam nga sama ci passé dama ne la won duma ci wax parce que deglo mo won benen version bi mais waji bima ko deglo mom waron na jomb sax gënd kër gi
vraiment non vraiment
manam kër gi lu mu yomb ak lu mu mëna déme mom waron na jomb sax jënd ko bu fekkone dañuy jaay
et puis ñuy wax mo nan 13 millions la ko jënd kër gogu man nga ko jënd 13 millions
non même bu fekkante ni dañuy jaay dafa am lo xamni dang ko wara xeexlu yow nga dem jënd fenen
wallahi alazim
wa so len mané jappalé ba mu def ci biir famille bi baxna su fekkante né comme goranga ci biir kër gi mëno leena jappalé bam def ci njabot gi yow nga jël sa xaaliss da ngay jënd rek nga dem jënd senen
ci deug
bu boba ciow li yépp du ci am man dal darul sama xel man dal darul sama xel
boko sétané ci vidéo yi ba nga sétane kër gi gis xalé yi jigéen yi dégg wax ji la dess ci xaaliss ba ñu di koko laaj mu naan maire bi daf mako may ñu ne koy maire bi lan la koy maye mu ne maire bi neena man may tawo han xana waxal bala nga fajan jëk wër maire bi dina am ay doomu buti tam yey mu jur leen nampal leen bot leen ci digg ganaw gi xana bu amé ñu muy may kañ dana ko may ñooñu han
non non xam nga li gëna
dafa yabaté
moy yow su fekkante ni da nga dugg ci kër tak fa soxna yow déjà doom nga ci kër gi parce que da nga fa tak soxna yow li nga wara def moy nga dimbali njabot gogou bañu jot ci bu fekke mënuñu ko jot même bu ko jambour di jënd sax mom mo la wara gënal yow nga jënd ko
ci deug
man lool moy sama opinion
ci deug
ma lay ziaré
jërëjëf fall mom yi mu ci wax ci bopam sax dafa jarul pa bi maçon la won ak amna ñaari ñetti jabar la amone fasé ñaari da ngay seen ci bir wax mi ngi wax pour di len jema dénigrer fi aduna la jabar ku ko ñemas nga ko yërem ta ko tiaraxu bu say doom magge nga ko kettu bo gisé jigen di tok ci bir kërëm di muñ di son dafa bëgg ay doomam mag dimbali ko téral ko ndax sey amul pertement bu la sa jëkër téralul sa doom dina mag téral la motax jigen ñi nañu tok te muñ ta xamni yoni yag ta xamni yalla jéxalul dara han yow nga ñew taxaw di wax man ma leen doon liyen man dela ñu continue déglu ko rek mu déglu waxu nonsense sam yi muy wax
kër gi comme délabéré na complètement té amu fuñ dëgg té man xam dama dem man amon na possibilité ku nek xamna jamono yu kër parcel ay 8000 lo lay yar amon na possibilité jamais ku dem ba jox 6285000 est-ce que tu as un problème d'argent ou bien un problème ñi wax né man diñ ma louer dama dañ ma ñeu hébergement di wax yoxu kasso bu yak sama dar dama leen di wax jeunesse bi bon après je vais revenir sur ça bi lolu amé bon ma defal leen chèque 6285 ñu def acte de cession après ma def prêt bancaire donc pour banque dinama dama lay jëndal kër gi document ouverture de crédit bi mi ngi fi bo xamné banque BHS momako jëndal kër gi momako jëndal BHS bama démé tribunal pour jënd tribunal ci maître bilte jam lañ mëna fofu ngay démé verser parce que dossier bi mi ngi ci mom moko jaay xam nga wax na len donc tribunal ñu ñoko jox nako jaayel mu def ko ci journal officiel diko ak client yo xamni di fay ñew mu proposer len amna keur parcel xam nga ñoom ñep ñi ñew di xol keur gi mais bu ñew keur gi délabré na amna ño xamni ni mën nañ ko sax jënd défarat parce que ay commerçant lañ mais bi jabanté ñew na visiter xamna jottu ñoo dem conclu bi visite di uppé lama maire bi bo wax association bi dama na torox mané sama jobo man ko yaay do torox man ko yo fami amna ba paré suma déwon tay sa dom momay donu ak samay dom kon fami amna ba paré dina jënd teug gi tabax ko dekk leen ci souf dekk ci kaw dekk keur fami c'est ça que j'ai dit nako dama koy def keur fami ngeen dekk souf ma dekk ci kaw te no la def keur gi dama ko raser complètement raser parce que keur gi lu boy bimay dané yenen dali muri sax dañu dan ndax ligéy bo xam parce que néna pa bi bim nekk bisum rew ay ki la nekk pa bi dana maçon lon pa bi maçon dan na dem ay Gabon ay Côte d'Ivoire ay Mauritanie di tabax comme maçon yi ñeugul di tabax rek dans à l'époque pa bi lolu la doon ligéy maçon la won simple maçon pour te dire après je vais revenir li tax ma wax li simple maçon musul ligéy ci gouvernement encore maçon la won di ligéel bopam ñi di ko ki muy lén ligéel pa bi lolu won
déjà dig ngeen muy wax pa bi lolu doon ligéy simple maçon mais on n'a pas son boulot l'homme n'a pas son métier simple maçon bobu mu donon ci mom la don samé ngoram am ci jomam wolu ci bopam di ci ligéy sénégal ba génn dem ay bitim réew and ak soxnam di ligéy ba am tay ji parcel bi bayé ko njabotam gi ngir bu démé ba lalo ji ndey joram ci bamélé njabotam baña taxawalu de ngeen li ku conscience dina wax lo simple nangam la won musul ligéy ci gouvernement kuy ligéy ci gouvernement qu'est-ce que ça veut dire ki ligéy di am salaire di xam limi am ka ñaata nit ño tedd yu nek des millionnaires des milliardaires te faalé wuñu gouvernement parce que la leen gouvernement di fayal mësu leen mënal dara bo fekke xam nga communication wala ngay dégg ay waxam da ngay dégg ci bopam sa xamni mom nit ku matadi la du nit ku responsable du nit ku nga xamantene dafa am auteur de ngeen wax bobu mu wax ni légui ñu continuer dégglu wat ko yimi wax
légui bi lolu amé ma raser keur gi complètement def ko fondation ko xamna unité 14 boy wax feuyta ndox ñep xam nañ ko ko bu tawé man duma sax genn dim ligéy wallahi azim so buntu keur bo fa ñëw damay dikati ba ci kaw ma def ko fondation bo xamné pour R plus 4 mom la ko def ba paré def dama def fondation bi dama ko def béton armé la ko def bu niveau 30 cm doono yëkëti biri ñom ma luyel len maire bi ak ay doomuy jigen ma luyel len fi à côté que ñom Isma Dia damay wax mu leer que ñom Isma Dia unité 14 sama ginaaw keur fofu la lay luyel boy ma luyel len fi unité 17 ñom goor ñi Ahmed Ndiaye ak Maguette Ndiaye ci ñi ko wax Njuga ma luyel len fi unité 17 koñ bi ñi ko fekke ñepp tay ji fekke nañ ko pa yu bari ñi ngi dund tay fekke nañ bamay tabax keur bi bama koy toj même chose luyel len même chose donc man ñoo fofu la jaar ak ñom ñëwna 96 95, lay labat domam 95 lima lay wax ni lay labat domam ma ngi ko marié 96 ñëwna ci kër ga fekk leen ñu couper leen courant ma ngi fa ñëw faire ay 21 heures comme ça bobu ma ngi defon ben opération yoré béki wacc ci taxi je me rappelle très bien mu ñëw anan yaay sama soxla ñi ne ma ñaay mi ngi kër ga à côté ñi dem woxu mu ñëw bima ñëw mu jël sondel di tal man ko lu xew munu lu ñu couper courant kañ la mëna mëf bientôt lég mo wara def at dé man ko ha muna mané ko suba nga jaar kër ga ma yëkëti sama carte bancaire jox ko mu and ak ben goorum ku ñu wax Ali Jara limay wax dama koy préciser unité 13 gi ma jox ko sama carte gap jox ko code bi mu dem récupérer xaar fay courant ma togati quelque temps mu invité ma ne ma ñëwal nga anti ma ñëw un dimanche anti ñuy dem di wut ndox en face amna fofu le ki ndox mi nekkon orange bi en face sama kër fofu la nekkon kër ñom jor fofu lañ doon wuté ndox man lu xewati li ñuy couper ndox ma jël facture bi joxat ko sama kap nako demal nga fay mu fay lima la wax ni 95 ba 2005 bima jënd kër gi may fay courant may fay ndox bima la rager kër gi 2005 la rager kër gi tabax ko ñom ñu dëkk nañ de nek fa ma len di jox lek di len jox naan te taxose guma di fay kon ñu di fay lima len wax 2009 la taxu ci kër gi yëkëti ci kaw expertise bima def ñu ni bo xamna ni bimay defat sama deuxième prêt pour finition BHS ñi labal ma 5 millions pour voilà finition yek ñomi set bi lolou amé 2009 ma ñew tuk ci kër gi bima ñewé manal ñene ni diñu tal diñu tek cin manal len lolou fi am ben ñeul moy am ci kër gi ma fi may sen taw ma len di res kon na ma len don resé fi ben man fami mo am lola la waxon kun donc ben ñeul lay def 2005 ba 2023 ma len di dundal la wax lek ndox courant ku febar may fajj yere ma len koy defal lepp ma len koy defal 10000 francs la don dépenser par jour sama keur on était 6 man sama famille man rek 6 personnes lañ ñom tamit 6 personnes lañ muy 12 plus bla bonne muy 13 personnes la don dépenser par jour 10000 francs day am ko day am sama frigo day am yapp da fay am jeul man transitaire la ñi jëk ci temps may islan la jëk liggéey j'ai fait 9 ans là-bas sen wax yi ma ngui deg ñu ne man dama kepp
mbokk yi ngeen bal ma ñëwaat fofu bala mo ñëw ci lamu def ci liggéey kayam ba ñom gaay yi diko wax voilà yow ne nga ba ngay ñëw di set ci ndaw si da nga ñëw fekk leen ñu couper leen courant nga laaj ko mu ne presque maintenant ak nga couper leen ndox mais bobu yow ya bëgg seen sœur diko doxam bëgg ñu may la jabar nga ñëw di woté jomb ñaaw di def lu nga mën jigen jarna lu ne ci aduna yow fay ndox ak courant ngay wax goor gis na fi jigen bëgg ko jëndal ko terrain tabaxal ko ba mu yegg jëndal ko auto jël ko duggal ko ci mom ak ndeyam bo jaayun sa ndey jox leen ñu lek sax buñ ko lekke buñu gixé mu res parce que yow ya bëggoon seen sœur ça ne veut pas dire que yoy yep def nga ko supporter nga len lolou mom moy tax peut-être nga am droit wala fit wala taxaw ci len beug tek sen loxo ci sen alal parce que sen pack bobu ñu dekk ak keur gi ni mu délabré won ak ni mu yakko ni mu def yep yow ñom deg nga sen version li ñu wax yow ya ñew ni len keur gi dafa yakku te fi dañ ko wara defarat maire bi ni la man awma luma ko defare nga ni len keuyitu keur gi man ngeen ko jël yobbu ko banque ñu defal len ci prêt buñ len defale prêt ñu jox len prêt bancaire ngeen tabax ci keur gi après de fur à mesure ngeen diko fay def ci ay magasin keur gi am ñenti magasin ci souf ñu tabaxat keur gi defar ko maire bi dekk ci souf yow fa nga dekkon louer ji fa après nga joge fa ñu ñew fofu ñom ñi ñi deg nañu version yi ci la semaine passée te ñong koy suivre nga ñew keuyitu yoy boba ñom doomi xalé lañu maire bi jangul tawum jangul sa jabar rek mo ci jang xeyna peut-être ak tiat bi ak yoy te mom boba xale la nga dem yobul len wax len te boba lolu ñuy defene affaire ki de nekata acte de vente la donc kon wax yi muy wax yepp du lolou ni mu def ba jot ci kër gi ak ni mu momé kër gi lolou lañ soxla. Salam aleikum ku bax wañu radio bi s'il vous plaît.
Wa
salam Omar waaw ba sa bay modou fall ñangi nga def
ma ngi sant bax Omar ma ngi lay djeggu Omar waaji li ko frappé moy ndaw si la nopp kon dam jenaaw ndaw si la nopp mom buñ la ko won sax état sal kër gi bu état ko
ci deug deug
bobu kër gi tax ko djokk ndaw si ko tax ko djokk legui nak ndaw si bu ko ndaw si gisel na lu ko jaral mom bu le doon dundal di ndaw si dong la na ban motax bu ko djap dundal na li la defal li ndaw si ko lo xoti jigen ko wona ko ne
deugul
ko ta baga tabakal ko kër
ci deug deug
loolu muy wax yepp du wax ci xaan munta mom kër gi
ci deug deug
deug rek yor jabaram bo male dem dem muy don don ñoy ay do ñi wara don ñokoy mom 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 te ko ne don kër gi nañ ko genn kër gi
moy yonde moy yonde
loolu deug
moy yonde parce que li muy wax yep nan ma fi defal li ma fi boba yow ya ñew di bëgg ndaw si sokoy bëgg même bu la ko ñaanul tamit yow ya ñew di len téral pour wané sa bop pour ñom ñu wolu la xemem la may la sen dom mais li muy wax ni wax deug yalla du waxu dara jerejeuf seigne baye fall légui nak mom nañu wax xam nga amna fu mu doon liggé ci maïs ci port moy fofu transitaire di nek ak yoy neena deg na ñi nga wax ñi ni mom dañu dafa kepon caisse waye nak ngeen deglu ko ngeen deglu mom lamu defon fu mu doon liggé ba ngeen deglu ba xam mom mi nit ku jub la wala duñ ku jub deglu len
caisse maïs lan loolu lañu wax maïs lan lima fa génné man je suis un transfert on avait fait une déclaration on a fait une erreur sur la valeur té du man rek ñoo amone problème parce que facture bi c'était mal libellé on a mis la facture biñ ko def par def acompte xam nga bo def acompte da nga wara dindi defal ke wuñ ko ñu bind prix total bobu ñun lañu jël déclarer ñu dem douane jappuñu redéré suñu 12 millions ak une amende 12 millions muy 24 millions ñu jox ñu man ak sama patron man j'ai fait que la note de travail note de travail baangi fi note de travail ko xam trans note de travail la def j'ai fait la saisie brouillon sama patron moko enregistrer signé mom dañ ko mise à pied une semaine man ñu licencier mo lolu moy wara sama licenciement man dama yorul caisse ku yor caisse sama moy depp caisse ba paré ñene légui man dama depp caisse maïs lan dima sétane quoi te
wax bi waxuñu lolu deg ngeen wax bi mom waxna ba yew bopam parce que mom modam def déclaration bu bamuy liggéey fofu moy lama doon liggéey ci port bañu dakk ko fa ay at la tax ñu dakk ko fa tay ji mi ngi ni parce que yow ne nga transitaire nga ci li nga wax yow nga am déclaration yo doon def métier boko mené maîtriser ko nga diko def ay at dofulo dina japp ko ba tay ji conteneur yu genn ak lepp nga wara déclarer bind ko def lepp bamu normal boko démé joxé ko boko joxé sa superviseur daf koy jël signé ko waye de ngeen lim wax dafa def néna def brion nek nekete après na dafa joom ci déclaration yi nangam ak nangam bamu démé yobbu ko ñu jox ko patron bi signé ko pourtant ba dakk joté mom dañu mise à pied patron bi ay semaine def ko avertissement patron ba ma nga tay ji ci bëre bam di liggéey mom mi mom lañ fa génné mom lañu dakk parce que lutax ñu dakk ko moy tapalé ba mom moko don def parce que mom mo don bind ba mo don jël yëfi téggu ko ci yon di wax ay waxu brion lan ngay soxla brion ak di def nako sulu nonu li conteneur bi wacce mu nekk ci jël ko nga bind ko ba ben père dal sax bul ko bayyi soko bindé visé ko jox ko sa patron mu jël ko signé ko tamponé ko mu jall koku do ci am problème waye su fekke conteneur bi dafa wacce témèr nga dem déclarer jurom fuk ke ci dess nga bëgg ko duggal ci black market bi comme ni ngui koy def li xew port xam nañ ko non on est des sénégalais on habite à Dakar xam nañu li xew yu mel nonu mom la gaay di def donc kon mi tay ji lamu doon def nonu ba defon ko ci port ay atu yag bañu dakk ko tay ji mu ñew ni tay ji lolu façon yoyu mom la tam mom la def ni tay ji mom la def ba tapalé keur jambour dem changer sen signature signalo ay domam def len nak suñu nonu tay ji bëgg ñew jël sen keur baay gi waye mom na xamni lek na ciow de amna problème parce que li kenn duko baay parce que ñom tamit duñu jël sen doona baay diko baay muy def li la tax mu def li banan li lañ ma dakk port sama superviseur ñu fi ko li motax ngeen wara xamni mom jubul mom mi té moko waxal bopam fi néni dafa jafour limi wax sax xamuko ñu continuer déglu ko
une grande société de la place nga xamné moy deuxième puissance mondiale en matière maritime maïsland koku dinañ japp nit comme ça ni mu détourner caisse ni koy bayyi quoi muy taxawalu mais quand même ça dit que ñom liñu diaboliser ça dit que diñu lég lolu mo len déssé man yobuma len ci yoon encore une fois ñom ñomo yobbu ci yoon ndax lan dama non yëkëti niveau 2 la yëkëti sen frère len ben copain rombu ma